Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang It's Okay to be Angry About Capitalism ay isang aklat na pampolitika at pangkabuhayan ni Senador Bernie Sanders na unang inilathala noong 2023. Hindi ito neutral na kasaysayan ng ekonomiya, kundi isang malinaw na progresibong argumento laban sa anyo ng kapitalismong nangingibabaw sa Estados Unidos. Iniugnay ni Sanders ang lumalawak na agwat ng yaman, mataas na gastos sa serbisyong pangkalusugan, mahina o kulang na proteksyon sa paggawa, impluwensiya ng malalaking donasyon sa eleksyon, at krisis sa klima. Para sa kanya, hindi magkakahiwalay ang mga problemang ito. Magkakasamang bunga ang mga ito ng sistemang inuuna ang tubo ng korporasyon kaysa pangangailangan at kapangyarihan ng karaniwang mamamayan. Layunin ng aklat na gawing lehitimo ang galit ng mga taong nakakaramdam na hindi patas ang umiiral na kaayusan, ngunit hindi manatili sa galit lamang. Inilalalahad nito ang pananaw ni Sanders sa isang demokratikong lipunan kung saan itinuturing na karapatang pantao ang disenteng trabaho, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at ligtas na kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hindi pagkakapantay-pantay ng yaman bilang usapin ng kapangyarihan. Pangunahing punto ng aklat ang sobrang konsentrasyon ng yaman sa kamay ng iilang bilyonaryo at malalaking korporasyon. Hindi ito inilalarawan ni Sanders bilang simpleng pagkakaiba ng sipag, talento o personal na desisyon. Para sa kanya, may istrukturang dahilan nito. Gaya ng patakarang pabor sa mayayaman, paghina ng kapangyarihan ng mga unyon, at paglalagay ng interes ng mga shareholder sa ibabaw ng sahod at seguridad ng manggagawa. Kapag ang maliit na pangkat ay nagmamay-ari ng napakalaking bahagi ng yaman, mas malaki rin ang kakayahan nilang hubugin ang mga patakaran na lalo pang magpapalakas sa kanilang posisyon. Mahalaga ang pagbibigay diin na ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa individual na tagumpay tungo sa distribusyon ng kapangyarihan. Maaring lumago ang ekonomiya sa kabuuan, ngunit kung ang pakinabang ay naiipon sa itaas habang nananatiling kapos ang sahod at mahal ang pangunahing serbisyo, hindi otomatikong patas ang paglago. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling maiugnay ito sa karanasan ng maraming pamilyang nagtatrabaho nang mahaba ngunit hirap pa ring makaipon, habang iilan ang may malawak na kontrol sa negosyo at ari-arian. Hindi direktang pagsusuri ng Pilipinas ang aklat, ngunit kapaki-pakinabang ang lente nito sa pagtanong kung sino ang tunay na nakikinabang sa pag-unlad. Ikalawa, paano naaapektuhan ng pera at sa politika ang demokrasya? Ikinakabit ni Sanders ang usaping pang-ekonomiya sa kalidad ng demokrasya. Ang sentral niyang pangamba ay ang kakayahan ng napakayamang individual at mga interes ng korporasyon na magkaroon ng hindi pantay na impluwensya sa eleksyon, pagpopondo ng kampanya, paglabi, at paggawa ng batas. Sa ganitong kalagayan, maaring formal na may boto ang lahat, ngunit hindi pantay ang kakayahang magtakda kung aling mga issue ang bibigyan ng pansin at kung anong solusyon ang ituturing na posible. Hindi sinasabi ng aklat na bawat halal na opisyal ay direktang binibili. Sa halip, ipinapakita nito ang mas malawak na mekanismo kung saan ang pagdepende sa malaking pera ay humuhubog sa mga prioridad ng institusyon. Mas madaling may sulong ang mga patakarang katanggap-tanggap sa malalaking nagpopondo, samantalang ang mas malalaking reforma sa buwis, paggawa, o serbisyong publiko ay maaring ituring agad na imposible. Kaya ang laban para sa patas na ekonomiya ay, para kay Sanders, laban din para sa demokratikong pananagutan. May kabuluhan ang puntong ito para sa mga mambabasang Pilipino, kung saan mahalaga rin ang pag-usisa sa gasto sa kampanya, dinastiyang pampulitika, at impluensya ng malalaking interes sa pampublikong patakaran. Hindi pareho ang sistemang Amerikano at Pilipino, ngunit pareho ang tanong, kung ang boses ba ng ordinaryong butante ay may sapat na bigat laban sa organisado at mayamang kapangyarihan. Ikatlo, pagtingin sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at trabaho bilang karapatan, hindi lamang pagpuna ang iniaalok ni Sanders. Ipinipilit niyang ang mga batayang pangangailangan ay dapat ituring na karapatang pang-ekonomiya, kabilang sa malawak niyang pananaw ang abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, dekalidad na edukasyon, disenteng sahod, ligtas na pabahay, at seguridad sa pagtanda. Ang lohika ay diretso kung kailangan ng isang serbisyo upang mabuhay ng may dignidad at makalahok ng buo sa lipunan. Hindi dapat nakadepende lamang ang pagkuha nito sa laki ng kita o sa trabaho ng isang tao. Mahalagang pag-iba ito sa karaniwang pagtingin na ang gobyerno ay dapat tumulong lamang kapag may matinding sakuna o kahirapan. Sa aklat, mas aktibo ang tungkulin ng pamahalaan. Dapat itong bumuo ng mga patakarang naglilimita sa panganib na ipinapasa sa pamilya, lalo na ang gastos sa pagkakasakit, utang sa pag-aaral, at kawalan ng seguridad sa trabaho. Hindi nangangahulugan ito na walang papel ang pribadong sektor. Ngunit tinututulan nito ang ideya na automatikong pinakamakatarungan ang merkado sa lahat ng serbisyong mahalaga sa buhay para sa Pilipinas. Nagbibigay ito ng wika sa mga usapin tulad ng sapat na pondong pampublikong ospital, kalidad ng paaralang pampubliko, kontraktual na trabaho, at proteksyon sa manggagawa. Hindi simpleng kopyahin ang mga panukalang para sa Estados Unidos. Ang mas mahalagang aral ay suriin kung ang mga umiiral na serbisyo ay tunay na naaabot ng karaniwang mamamayan at kung sino ang naiisang tabi kapag puro kakayahang magbayad ang batayan. Ika-apat, krisis sa klima at pananagutan ng industriyang fossil fuel. Itinuturing ng aklat ang krisis sa klima bilang usaping pang-ekonomiya at pampolitika, hindi lamang problemang pangkalikasan. Binibigyang diin ni Sanders ang kontradiksyon ng sistemang patuloy na nagbibigay gantimpala sa mga kumpanyang kumikita mula sa fossil fuel kahit malinaw ang malaki nilang ambag sa pag-iniit ng mundo. Kapag ang panandali ang kita ang pangunahing sukatan ng tagumpay, madaling maisantabi ang pangmatagalang pinsala gaya ng mas malalakas na bagyo, tagtuyot, pagkawala ng kabuhayan at panganib sa kalusugan. Mahalaga rin sa argumento niya ang tanong ng pananagutan. Hindi pantay ang ambag sa polusyon at hindi rin pantay ang kakayahang umiwas sa epekto nito. Ang mayayaman ay mas may kakayahang lumipat, magpaayos ng bahay o bumili ng proteksyon. Samantala, ang mahihirap na komunidad, manggagawa, magsasaka at baybaying lugar ang madalas unang nakararanas ng pinsala. Dahil dito, ang patakarang pangklima ay hindi dapat limitado sa pagbabawas ng emisyon. Dapat din itong magbigay ng makatarungang transisyon para sa mga manggagawang maaapektuhan at pamumuhunan sa malinis na enerhiya at matatag na infrastruktura. Malapit ito sa karanasan ng Pilipinas bilang bansang lantad sa bagyo, baha at pagtaas ng antas ng dagat. Bagaman Estados Unidos ang sentro ng aklat, malinaw ang mas malawak na prinsipyo nito. Ang mga desisyong pang-enerhiya ay may direktang epekto sa seguridad, kabuhayan at kinabukasan ng mga komunidad. Panghuli, ang political revolution bilang organisadong pagkilos mula sa ibaba. Ang tugon ni Sanders sa mga problemang inilatag niya ay tinatawag niyang political revolution. Hindi ito panawagan para sa biglaang marahas na pagbabago. Sa paggamit niya ng termino, tumutukoy ito sa malawak, matagal at demokratikong pag-oorganisa ng mga manggagawa, kabataan, komunidad at botante upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Mahalaga rito ang maliliit na donasyon, pagkilos sa lokal na antas, pakikilahok sa halalan at paggiit sa mga patakarang matagal nang itinuturing na sobrang radikal. May praktikal na dahilan ang diin sa organisasyon. Kung ang problema ay nakaugat sa impluensya ng malaking pera, hindi sapat ang pag-asa sa isang individual na leader o sa isang eleksyon lamang. Kailangan ng pampublikong puwersa makapagpapanagot sa mga opisyal kahit tapos na ang kampanya. Ang sariling karanasan ni Sanders sa pambansang politika ay nagsisilbing halimbawa ng limitasyon nito. Nakapagpalawak ang kanyang mga kampanya ng talakayan tungkol sa mga progresibong polisiya, ngunit hindi nito otomatikong napabagsak ang impluensya ng establisimento sa loob ng Partidong Demokratiko. Dito rin pumapasok ang isang makatwirang puna sa aklat. Malinaw ang direksyon at mga prinsipyong ipinagtatanggol nito, ngunit para sa ilang kritiko, hindi sapat ang detalye tungkol sa eksaktong landas tungo sa pagbabago. Gayunman, mahalaga ang aklat bilang paliwanag kung bakit ang reforma ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na kolektibong pagkilos, hindi lamang ng mahusay na slogan o pagkadismaya. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang It's Okay to be Angry About Capitalism ng mga taong nais ng malinaw na progresibong pagbasa sa ugnayan ng yaman, politika, trabaho, serbisyong publiko, at klima. Babagay ito sa mga estudyante, manggagawa, organisador ng komunidad, at mambabasang gustong unawain kung bakit ang personal na hirap, tulad ng utang, mahal na gamutan, o hindi tiyak na trabaho ay maaring may ugat sa mas malalaking patakaran. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga hindi pasang-ayon kay Sanders. Dahil direkta nitong inilalatag ang moral at pampulitikang batayan ng modernong social democracy sa Estados Unidos, ang lakas ng aklat ay hindi ang teknikal na detalye ng bawat polisiya. Mas nangingibabaw ang malinaw, madaling sundan, at mariing pag-uugnay ng mga isyong madalas talakayin ng magkakahiwalay. Hindi lang ito aklat tungkol sa sahod o buwis. Ipinapakita nito kung paano nagiging marupok ang demokrasya kapag napakalaki ng impluensya ng yaman, at kung paano nagiging hindi patas ang tugon sa klima kapag ang tubo ng industriya ang inuuna. Naiiba rin ito sa maraming akademikong kritika ng kapitalismo dahil nagsasalita ito mula sa pananaw ng isang aktibong senador at kandidato na dumaan sa pambansang kampanya at pakikipaglaban sa loob ng institusyon. Gayunman, dapat basahin ito bilang isang argumentong pampolitika, hindi bilang huling salita sa lahat ng usapin. May mga mambabasang hihingi ng mas tiyak na estratehiya para malampasan ang mga hadlang sa sistema. Ngunit ang pinakamahalagang ambag nito ay ang paghamon sa paniwalang natural, hindi maiiwasan, o katanggap-tanggap ang umiiral na antas ng hindi pagkakapantay-pantay. Hinihikayat nito ang mas masusing pagtanong kung anong uri ng demokrasya at ekonomiya ang dapat pagsilbihan ng lipunan. Kung gusto mong sumuporta Senator Bernie Sanders, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.